гаворыць радыё свабода ў Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Па звестках радыё свабода ў Кіеве загінуў Беларусь Міхаіл Жызнеўскі, які быў у ахове майдану. У Менску міліцыя перапісвае прозвішчы тых, хто прынёс кветкі да помніка Шаўчэнку. Сёння прыйшоў ліст з турмы ад Міколы Статкевіча, у якім ён выключае, што напіша просьбу пра памілаванне. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
У Кіеве завершыліся перамовы прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча з трьома лідарамі апазіцыі Арсеніем Яценюком, Віталем Клішко і Олегам Цябнібокам. Перамовы доўжыліся 3 гадзіны, пра іх вынікі пакуль не паведамляецца. Тым часам урад Украіны дазволіў супрацоўнікам міліцыі ўжываць вадамёты і ў мінусавую тэмпературу для забеспячэння грамадскага парадку. Зараз у Кіеве мінус 10 градусаў. Па ўдакладненых дадзеных ад агнястрэльных раненняў у Кіеве памёр грамадзянін Украіны армянін па нацыянальнасці. Другі загіблы грамадзянін Беларусі Міхаіл Жызнеўскі. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу асудзіў прымяненне сілы ў Кіеве. Мы шакаваны апошнімі навінамі з Украіны пра гібель пратэстоўцаў і выказваем нашы самыя глыбокія спачуванні іх сем'ям. Мы жорстка асуджаем прымяненне сілы і гвалту і заклікаем усе бакі неадкладна ўстрымацца ад гэтага і распачаць крокі, якія дапамогуць дээскалацыі сітуацыі. Жозе Мануэль Барозу таксама заявіў, што не выключае пераасэнсоўванне адносінаў еўрапейскага звяза з Украінай. Больш падрабязна пра падзеі ў Украіне ў нашай далейшай праграме. У швейцарскім горадзе Монтрео сёння пачаліся перамовы прадстаўнікоў сірыйскага ўрада і дэлегацыі ўмеранай сірыйскай апазіцыі. Абмяркоўваецца мірнае ўрэгуляванне ўнутранага ўзброенага канфлікту ў краіне. Дыялог вядзецца ў межах міжнароднай мірнай канферэнцыі па Сірыі. Мерапрыемства было распачата генеральным сакратаром Ан Пан Гімунам, які заявіў, што цяперашняя канферэнцыя дае магчымасці для прасоўвання да мірнага ўрэгулявання. Дыялог у Монтрео сусветных СМІ называюць канферэнцыі «Женева-2» ў знак пераемнасці прынцыпаў урэгулявання, прынятых на леташняй падобнай сустрэчы ў Женеве. Аднак цяперашні форум адрозніваецца ад папярэдняга тым, што за сталом перамоў прысутнічае дэлегацыя сірыйскай апазіцыі, якая карыстаецца падтрымкай заходніх краінаў. У абмеркаванні сірыйскай праблемы ўдзельнічаюць прадстаўнікі каля 40 краінаў, уключна з Расійскай Федэрацыі і Злучанымі Штатамі. Чакаецца, што ў канцы гэтага тыдня усе ўдзельнікі перамоў працягнуць іх у Женеве. На паўночным захадзе Пакістана пры выбуху замінаванага матацыкла забіты хлопчык і 6 паліцыянтаў, якія накіроўваліся на ахову пункта, дзе праводзяцца прышчэпкі ад паліміэліту. Выбух адбыўся сёння раніцай ў раёне Чарсадда. Пры гэтым былі паранены яшчэ 6 мясцовых жыхароў. У Пакістане трэці дзень запар праводзіцца масавая вакцынацыя насельніцтва. Учора ў Карачы на адным са спецыялізаваных пунктаў былі забіты 3 лекараў. Усяго апошні час пры нападах ісламістаў загінулі 16 чалавек, работнікі службы вакцынацыі і паліцыянты. Ісламісты выступаюць супраць барацьбы з паліміэлітам, лічачы яе інструментам заходніх выведак і ворагаў пакістанскага народа. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.